Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
Prawn da, croeso i Barcwain Dew yma Nghaerfyrddin. Dwrnod diwetha ar y borfa yn Nghaerfyrddin, a un o'r tîmau sydd wedi chwarae heddi yw Cymdeithas Rhieni Ysgol y Dderwen. Aled Williams, y trefnydd, chi wedi cael dwrnod da hyd yn hyn?
Gret, mae Cam yn cyfrod David. Ro'n i mas yn wario ar y gwair hwnna, a'r boes yn teimlo bod e'n drenu bod ni'n codi'r gwair. Oedden nhw'n cyfrod eitha da, lot o'n ni e'n wario ar gael gystal yna o'r blaen. Gwyd dwrnod.
A pwy chi'n wario erbyn?
Ni warren efo'n tîm o Trilyn, ysgol o ardal Cyrffili. So mae criw o Daden yn even yn gyfyrddin y warau Pildod, a criw yn Trilyn y warau Pildod bob wythnos. A bob rhyw wech mis blwyddyn, ni'n dod o dyngylydd i warau ffwtbol. A dyna ni, cyfle i warau fan hyn ar y gwair.
Yeah. A cynlyniad?
A dwi'n cael gwych celwydd.
Ti'n ei wneud yn rhywbeth yma hyn, Aled?
Colli nethon ni, 7-2. Nillon ni'r gym diwetha. Ni wedi cael clws efo'n hyn, felly yn anffodus, ni wedi gorfod cyflwyno'r clws nôl i Trilyn ar ddiwedd y gêm. Ond nhw'n joio.
Oedd e'r rheolwr y tîm o dan bwysau'n o'r ter ôl cynlyniad heddi?
Mae e'n braidd, fi'n cael ei golli ddeu jobs. Fi eisiau ni gael isl o'r mewn i'r ffordd ni.
Oedd e'n werth ni gael gair gyda'r rheolwr nawr, ti'n meddwl?
This is our coach for the day.
Matthew,
are you
under pressure now after today's result, do you think?
No, I'm not, because I'm resigning as of this moment. breaking news.
Breaking news.
So you're taking
responsibility for the day then.
I am. I got broad shoulders. Yes, I'm taking responsibility.
But what about your players then? Are they not up to it or?
Well, I don't really want to comment at this time. It's still a bit raw. Yeah. And I will make a full statement tomorrow morning.
After so, about 6 or 7 pints.
That's it. Yes, yes.
Lovely.
And then the truth will come out.
Yes. Yeah, of course. Thanks, Matthew.
What are the scores would be settled?
Davin's got a 2-goal.
Dav? Yeah. 2-goal heddi ar Barc Rhangdew. Beth ydych chi'n teimlad oedd hwnna?
Teimlad da iawn i sgori ar y parc arbennig. Dylen ni wedi sgori 3 ddo.
Right.
Ond a theib o'r posti yn
ofalus. Yeah. So, bai ti oedd hwnna neu?
Wel, oedd e ar y trod gwyth, so rhaes i popeth mewn iddo fe, ath e jyst heb o'r bostyn.
Trod gwyth ddim gystel â trod e?
Dim quite gystel.
Dim quite gystel. I gofyn mwyr i ti. Pwy arall, Aled, sy'n gyda ni?
Sam, yn gofyn
mwyn gol. O, dy fe? O, reit.
Sam, un o'r boes ap y sama heddi, Sam, ac ydy ddim mwyn gol.
O, ddim mwyn gol, Sam.
Wel, byddwn
i'n meddwl, byddwn i'n disgu ti'n well yn ysgol Sammy, beid o sgwr o'n gol os ti'n bod yn yr fet. So, dod o da heddi?
Yeah, good.
Good.
Yeah, joyous it, yeah.
Be oedd y frawd yn neud iddo efo, achos oedd e'n gol geid fa da?
Oedd yn oce, yeah. Mae'n fyddi roi lan nawr, oedd yn ei dynnu rydy. So, fi'n bita gorfod o pais, a oedd rhaid i fynd y tai rwy'n ei ddiwedd.
O, mae'n gret i weld cymdeithas fel un sy'n gyda chi a ddi'n cwrdd gael gemau. Dim jyst y ochr addysg yn bwysig, yr ochr gymdeithasol yn bwysig hefyd i ysgolion yn y ddia.
Yeah, ar wahân i'r gyd o'r offside goals. Yeah, no, fi'n good. Yeah, pawb yn enjoyo fi'n credu. Yeah, pawb yn athus. Pawb yn yfed nawr, so...
Yeah. Oedde chi mam y prynawn, Matthew?
Yn disgwyl fel ni.
Edrych fel ni. Edrych lan. Cyn mynd gobeithio gweld Arsenal y Chelsea ar y diwedd.
Gobeithio cofio fe, ni.
A wedyn mi'n gytre ar ôl i ni, fe. A tri ar cofio beth sy'n digwydd fory. Yeah, congratulations. How do you get on today? You personally. I know you lost.
I don't know, I seem to spend a lot of time picking the ball out the back of the net today. More than I would have liked to. Yeah, anyway.
You blame your defenders then?
No, the defenders were good. Yeah, they're a really good striker who made the difference with them.
Yeah, it always makes a difference having one good player in a team. in a social event like this. I can see some more of the players arriving now. I'll have a chat to some of those as well. Aye. We've got to get We Are Noel running now. Noel Rhys, pan mae ti'n ysgol, o ti'n afer bod yn gol geidwad. Pa safle o ti'n ar ei heddi de?
Ar y bench.
Ar y bench, ydy, Eli.
2 minute, Noel.
This will be a hell of a short interview, isn't it?
A beth oedd y gyfraniad yn y 2 munud at eir gem?
Gwaith yr ffisio.
A dewis Nelson fan hyn, rhywun o'r gogledd ydych chi'n y tîm bais.
Mae'n rhaid i mi missed the chance to put us in 23
down. Dewis, yw gael gysdi ydi?
O, oedd o'n hwyl, dwi'n siomedig bod nhw wedi cael gymaint o chwaraewyr o ddim yn tadau yn yr ysgol go iawn. Ringers wedi cael ei fewn nhw. O na, di gef dda, oedd o'n hwyl cae briliant i chwarae nhw.
Ni, o'n i, pawb yn farch bod chi wedi dod yma. Mae chwaraewr rygbi da fi yn mynd ar y chwith. Beth nes ti, beth o ti'n meddwl siap y bêl na de?
Oedd y bêl yn iawn, dwi'n gwybod i'n gêm gyntaf rywod y bêl rôd.
Gêm gyntaf rywod y bêl rôd. O, rhaid fi wedi o'r chwaraewyr gorau rygbi ddath mas o Ysgol Brymyrddin. Mae rhai da iawn wedi ddath mas o Brymyrddin. So, llongyfarchiadau ti. Ti'n mynd i gyrfa mas o'r pildrod ma?
Na, licen i warau mwy.
Da iawn, mae'n cyfle i chi bais.
Os bydd y bais yn gadw fi warau, treun i lan bob wythnos.
Gret, na iddo nôl ato chi nes ymlaen, bois, ar ôl chi gael cwbl o beins eto.
Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen, brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.